Alarobia 7 ambin'ny folo ny volana janoary taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Nandeha fahataratra sy fankahirezana sy fiombonana ho an'ireo evêkan'ny Nosy Maurice sy ny Nosy La Réunion ny fiondronam-berin'ny evêka eto Madagasikara manoloana ny takaitra navelan'ny Rivodoza Belal. Ho tohizin'ireo tetikasa entina hanatsarana ny famatsianangovo eto Madagasikara hoy ny ministry ny angovo sy ny akoran'afo Olivier Jean Baptiste. Nilaza ho niaran'ny fandrahonana ataon'ireo tsy manara-dalàna amin'ny fanotorana tany ao an-drenivohitra kosa ny ministra teo aloha Pierre Holter. Any ivelany lany filohan'ny Comore tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany amin'ny tapa-andraisana anjaran'ny mpifidy 6,57 Iazali Assoumani. Alain Bruno sy Rivolain niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao mitiavana ary hianjoitra amin'ny faran'ny vaovao. Nandefa taratasy fankahirezana sy fiombonana ho an'ireo evêkan'ny Nosy Maurice sy Nosy La Réunion ny evêkan'ny Morondava Monseigneur Marie Fabien Ralambonyaina. Taratasy natao tamin'ny anaran'ny fiondronam-berin'ny evêka eto Madagasikara manoloana ny fahavoazan'ireo nosy roa ireo tamin'ny fandalovan'ny Rivodoza Belal. Vaovao tateriny Billy avy amin'ny radio fanasina Morondava.
Nahazo izany taratasy izany Monseigneur Jean-Michael Duron evêkany Port-Louis ao Île Maurice sy Monseigneur Pascal Chan evêkany Saint-Denis any amin'ny Nosy La Réunion. Namaly avy hatrany moa izany taratasy izany ireo evêka mirahalay ary nanamafy ny fisaorana ny evêkany Morondava tamin'ny fiarahamiomana sy fahatsiarovana ambavaka ireo nosy manodidina.
Ankoatra izay nanamafy ny antso avo manoloana nisy fandriam-pahalemana Sesilany any amin'ny faritry Menabe indrindra ny eo amin'ny distrikan'ny Belsursirbina ny evêkan'ny Morondava manjaka ny fakanan-keriny sy ny alatromby ary ny fandrahonana ataon'ny dahalo amin'ny mpampianatra bidiatrany no mitatitra izay vaovao izay.
Araka ny vaovao efa entsika dia voatery nahato ny fampianarana any amin'ny tanànany antsiraraka Belsursirbina no nozava mitranga any. Efa nahazo tatitra moa mahakasika ny zava-misy ny ministry ny fitsarana, ny ministra delege eo anivony zandarmaria ary ny ministra mpiainy faritra Menabe. Manay ireo vahoaka nazahoana tatitra avy any an-toerana no fandraisana andraikitra ataony solotenam-panjakana any an-toerana izay lazai ny vahoaka fa toa mita vozavoza ary iverina ho misy mpitany filaminana na olom-boatendry na olom-boafidy tafiditra anatiny ity raharana tsy fandriam-pahalemana amin'ny Sesilany ao amin'ny distrikany Mahabo sy ny distrikany Belosurotsirbina ity. Nanaitra ny maro ihany koa ny naheno fa nisy ny fanadiovan'ny fitsarana any ambony mikasika ireo raharana voasaringotra ny depute ny Mahabo teo aloha ka nahatonga azy tafavoaka ny fonjany sy afay ka nisiany fikaroana azy indray ary nampidirana azy indray any amponja. Mbola misy mpiara-miasa akaiky amin'ity olom-boafidy teo aloha ity no mbola karoy ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao satria raha tsy nitambazotra mahakasika ity resaka fanaovana takalonaina ity no tsy fongotra dia tsy lamina ny faritra Menabe. Mbola raharaha mahakasika nyity depute teo aloha ty ihany dia andrasana ihany koa ny fanadidiana an'ireo dokotera izay nanao taratasy fanamarinana samy hafa hikasika ny raharaha famonoana ny mamany môdely everina ho misy ambadika kolikoly avolenta manoloana izany taratasy fanamarinana ataon'ireo mpitsabo izany tamin'ny voalohany nilaza fa maty novonoina ity ramatoa receveur ity. Dia avy eo indray nisy ny fanaovana taratasy faharoa nilaza fa matinaretina ihany koa izy. Andrasana tsy ho elany toy ny raharaha. Bili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Ao anatin'izay pejany tsy fandriam-pahalemana izay indrindra dia tsy maintsy ova ny paikady atrehana ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara iamafy koa ny ady amin'ny kolokolo ao anatin'ny zandarimariam-pirenena na ao anatin'izany na ivelany isan'ny songadin'ireo tamin'ny famindrapitantanana nataon'ny sekretera mpanjakana mandidin'ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Serge Gele tamin'ny ministra delege misana ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Rakotondrazaka Andry arantsika ny fanazavan'ity farany.
Tsy maintsy mametraka paikady vaovao hanatsarana ny fampandriam-pahalemana ny eto Madagasikara ny tenako. Anisan'izany ny fametrahana amin'ny laony amin'ny mahatandalàna ny tany, eo ihany koa ny fidirana matetika ny any anatin'ny sehatra rehetrarehetra any ny gendarmerie moa dia vocation rurale ozy ny fitenenana, zany hoe misahana ny tontolo ambanivohitra ny ankabeazany mba azahoan'ny olona mamokatra satria ao anatin'ny teboka lehibe indrindra amin'ity fitondram-panjakana ity koa dia mifamokarana, dia mandray anjara mavitsika amin'izany zandarimariam-pirenena dia ny fiarovana ny filaminana ireo mpamokatra ireo na ny tatsaha zany a na ny mpiompy a na ny mpamokatra amin'ny sehatrafa dia adidinay a no miandraikitra amin'ny fandriam-pahalemana amin'ireny toerany ireny. Teboka mafy ihany koa tsy maintsy tsindrina raha hita fa somary nagoragora dia niady amin'ny kolikoly na ny ato anatiny a na ny ivelan'ny gendarmerie zany, dia raisinay ho andraikitra manokana ny mametraka paikady mifanandrify amin'izany. Amin'ny ankapobeny angamba zay no azoko lazaina treto a, fa dia nizotra mpilaminana sy ampiralahina ny zavatra natao teto androany.
Ny tondrany ty ministra vaovao ity fanazavana koa ny makasika ny nanovana ny anaran'ny sekretera mpanjakana mandidiny zandarmeria ampirandrena izay ny ovao ministra delege misanany zandarmeria ampirandrena izay fiovana hitarika any amin'ny fandraisina andraikitra sy fanapaha-kevitra bebe kokoa eo anivon'ny zandarmeria ampirandrena rantsika izay fanampanazavana izay.
Ny ova tokoa ny anarana ministère délégué raha sekretera mpanjakana izy teo aloha. Dikan'izany a dia misy a karazana andraikitra mampaleo tena ny gendarmerie zany a na amin'ny lafiny fanapaha-kevitra na amin'ny lafiny fanatanterahana, fa ny structure amin'ny ankapobeny moa zany a dia zao ihany, fa eo amin'ny resaka asa indrindrindrindra no tsy maintsy misy fiovana kely ihany a, ary mialehibe ny andraikitra eo anatrehan'izay ministère délégué zay.
Toy isika izay iako ny famindram-pitantanana ho an'ireo ministra teo aloha ho an'ny ministra vaovao ny tinendry tamin'ny alady lasa teo izay. Tsy maintsy toizanareo tetika asa entina natsarana ny famatsiana angovo eto Madagasikara hoy ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Olivier Jean Baptiste. Efa misy ireo tetika asa andalam-panamboarana ankehitriny ka tanjona ny amity zany hatramin'ny farany ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy rehetra. Tsy maintsy hisy ny fotoana ampafantarana mazava ireo tetika asa samihafa ho apetraka eo anivon'ity ministera ity ho hatrany andriamatoa ministra laharam-pamiana aloha ankehitriny ny anatanterahana fikonandoha amin'ireo sehatra rehetra eo anivon'ny ministera mba hahafahana mamaraka ny tokony ho izy ny tsy fampiny ny angovo izay mitarika ny delestazy mampikaikaika ny maro. Everina fa dingana lehibe koa ny fametrana ny milina mpiaharerinaratra isan'ireny ilay milina ho apetraka eny ambomanambola izay everina anana tanjaka 500 megawat ka anampy sy anatsara ny kalitaon'ny famatsian-herinaratra amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Nisongadina moa ireo nandritra ny famindram-pitantanana nataon'ny ministra teo aloha Andriamanampy Sosolo tamin'ny ministra vaovao Olivier Jean Baptiste.
Anisany tena mety mahanio aingana aloha zao rehefa mipetraka le 105 megawat io satria io zao efa misy entana tonga iazaka zahana koa le resaka parc solaire dia ny fanatsarana amin'ny ankapobeany le réseau misy eto Antananarivo zay fantatsika fefa somary antsy raha vao ratsy ny andro maly zao a nisy PDB zao ny saute disjoncteur tetsitero satria tena varatra amin'ny popo ka ny orana sy ny sisa ka miara-miasa akaiky amin'ny jirama zany ny atao aloha zany ahitana an'le mpamahana an'le olana aingana mba hisitraka foana ny olona zay aloha ny tena zava-dehibe. Nresaka hoe hiaritra delestage ene zarantsika raha ne tsisy delestage tsony mihitsy mandrakizay faraky ny tenin'andriamatoa ministra teo a ary amafisiko zavatra maro ny condition. Voalohany indrindra maharaka aloha ny famokarana raha ampy va io ny famokarana homena ny vahoaka zay aloha famokarana zay mahatonga antsika miazakazaka hanangana an'le central 105 megawat parc solaire sy ny sisa. Faharoa le réseau de distribution fantatsika efa misy zokonjokony efa antitrantitra le réseau reo zany hoe ny cable ny poste de transformation ny équipement rehetrarehetra mila arahana akaiky zany a fanolonan'izay efa antitra sy ny sisa sy ny sisa ka isika mila manao an'izany asa rehetra zany ahafahantsika manena tsi kelikely mba hofarana mihitsy io zavatra io satria isika rehetra samy mahafantatra fa ilaina mifampandrosoana le angovo ka zany rehetrarehetra zany mahatonga amin'ny teny hoe mila an'izy rehetra mila an'ireo mpiara-miasa rehetra ireo na ministera na ry zareo jirama kiando ijery andro manalina ny solution rehetra amin'ny fampandanana an'le izy. Eo koa moa ny fournisseur isan-karazany solika ny prestataire fournisseur d'énergie maro de maro.
Andrasina zany ny akony izay fandraisina andraikitra ny ministra vaovao izay fa nanolotra boky ho an'ny ministra vaovao Ratoy Arjona Suzelem rakitra ny paikady no volavolaina andritra ny fitantanana ny ministera ny ministra Ramilson Arfid sy ny ministra lefitra dokotera Rimon. Boky ahitana paikady misy fito izy io voarakitra ao anatin'izany ohatra ny paikady ampiroboroboana ny famokarambara eto Madagasikara izay nitoanan'ny card. Toy izany koa ny paikady ho an'ny Masomboly natolotra ny ministra vaovao koa ny zavabita ministera nandritra ny taona 2022 nanentana ny mpiara-miasa ao amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana hiara-hiasa amin'ny ministra vaovao ny ministra teo aloha Ramilson Arfid sy ny ministra lefitra dokotera Raymond. Mbola maro hoy ny ministra Ramilson Arfid no atao na dia efa betsaka aza no vita nitsodran'ny ministra Ratoy Arjona Suzelin vita be amin'ny andraikitra nampisanina azy moa izy mirahalahy ireo maly taorinan'izay tamorinan'izay famindram-pitantanana teo anivin'ny ministera rotonta izay fa totosa teny amin'ny tranomboky-pirenena teny ampifiloha koa maly ny famindram-pitantanana teo amin'ny ministra mpisolotoerana vonjomaika zany ny sanany serasera sy ny kolotsaina vavitsara ranotaniriana Gabriela sy ny ministra vaovao Augustin Andriamananoro. Ny ministra vaovao zay efa tsy izoviana ministeran'ny serasera intsony efa nisy mantsy ny fotoana nitantanany zany nandritra ny fitondrana tetezamita tamin'ny taona 2020 nisy ny ezaka goavana vita teo amin'ny ministera hoy ny ministra Augustin Andriamananoro saingy fanamby lehibe mipetraka ny anaovana dingana misimisy kokoa hatrany sy nanainga ny mpiara-miasa rehetra izy anao ny ezaka anatsarana kokoa hatrany izay fomba fiasa izay mba ho voninahitry ny ministera ary omendrika ny fitokisana napetraky ny filohan'ny repoblika anarina izany sehatra izany. Ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Andriamananoro Augustin.
Angamba ny ho avy ny fotoana izay mbola ifamelabelarantsika ny teo vina mpiaramonina na fitompanezana ny tomba ataontsika manoto izao ministera izao fa nyzavana teny mba asofatsika de izao matoa ny fifampionenena izay nametraka iraka de teny loka mahazatra ataoko ny teny frantsay manazy hoe l'essentiel ce n'est pas de partir en mission mais c'est de réussir sa mission, zany hoe rehefa nisafidy ireo kianona ny vonogovernement takehitriny fimampierinena dia nametraka fanampy izy hoe raha anatiny zany sibana maso sibana maro misafidianina olona indatana departement izay dia iverina fa tokony avita inareo fa mila mahatsapatena raha toa tsy atratra mitanjona maiavaka inona mamitandi satria tsy ny fimampierina ihany no nanao fianianana teo anivony oka malagasy zay tsafidy azy fa tamin'ny fianamana zay natao natao ny tenanay dia natao hoe eo anatrehan'andriamanitra sy ny vahoaka malagasy dia nininao fa natanteraka atsaka sy andavaka ampamendrehana sy ampamarinana ny asa sy anaikitra maministra mametrahanahy ary zava-dehibe loatra
mbola ao anatin'izay famindram-pitantanana teo anivin'ny ministera isansokajiny izay izay mariantsika fa tapitra malo moa zany izay famindram-pitantanana izay araka ny fandaharam-potoana izay efa voafaritra dia totosa ho maly talata koa teny anosy ny lanonana famindram-pitantanana teo amin'ny Andriamatoa Ramaolomasy Pierre Oldera ministry ny fananjalianany tany sy ny fananantany teo aloha ary Andriamatoa Andriatsitoaina Naina izay ministry ny fitsinjeram-pahefana sy ny fananjalianany tany vaovao zany. Nivoaka tamin'ny fanginany malohanareo fanotorana tany azovahana ao andrenivohitra sy ny manodidina ny ministra teo aloha Pierre Oldera tao aorianan'izay famindram-pitantanana izay niaiky izy fa tena mirongatra zany atao anatin'ny roa volana farany tamin'ny taona 2020 iny zany hoe ny fanotorana tany zany nambarany fa miafara amin'ny fandrahonana azy mihitsy ny dingana ataon'ireo olona milaza ho malala olona ambony izay manao ireny fanotorana tany tsy ara-dalàna ireny. Milaza ho manana porofo amin'izany moa ity ministra teo aloha ity arahona takzao ny fanazavany
gady zay hoe maninona no nirongatra be izy a tao anatin'ny roa volana teo eo zay dia fantatray ny antony fa izay antony zay a efa miresahako amin'ny ministra vaovao moa izy io a hoe zao no sosikevitro momban'izy io satria be loatra ny olona isan-karazany a zay mieritreritra ny tenany fa afaka manao nytiany atao eto amin'ity fireneny ity a satria izy mifakalala amin'ny anina namany zao any amin'ny faratampony sy ny sisa sy ny sisa dia tsy azo mifehezy le lazaiko a misy ane be diaibe ny olona nahazo autorisation vitan'ny apipa etude teknika de ara-dalàna fa izao hoe nanapa-kevitra ny gouvernementa hoe atsahatra aloha na ireny azy ireny olona ireny be diaibe hoe aa efa vita etude ny anaika tsy manina de manao forcine miampiny manao forcine fotsiny amin'izao satria misy menasy ananako enregistrement feoan'olona hoe raha voatsekenao a raha voatsekenareo a de iteny any amin'ny anina zay a fa de tsy amelanay ianao raha tsy misaotra.
Efa niala moa zany ny ministra teo aloha ka andrasantsika indray hoe mbiatraiza ny mety ho afarany zay resaka tsy fanaran-dalàna ao anatin'ny fanotorana tany ao andrenivohitra ao zay fa izay resaka fanotorana tany zay indrindra ihany koa no mitarika amin'ny resaka tolodrano ao andrenivohitra ao raha ny filazana farana amin'ny fampitam-baovao avy amin'ny apipa aloha zany dia tsy mbola nisy filazana loza eto amin'ny Mankantananarivo arak'izay fampitam-baovao farany navoakan'izy ireo izay ho an'ny renirano sisony dia ohatra faingo valopolo metatra tratra ny avony eo amin'ny maritra Finandramasina na tratra ray faingo efatra ambin'ny folo metatra ny refy avondrindra omaly tamin'ny telo sasany maraina io homidina koa ny rano ary mbola hidina mandritra ny adiny roa ambin'ny folo manaraka. Ohatra faingo telopolo metatra kosa ny avon'ny sisony eo maritra Finampitatafika niakatra ohatra faingo folo metatra ny rano atao anatin'ny efatra amby roapolo ora ary mbola itoy hiakatra izany mandritra ny roa ambin'ny folo ora manaraka. Roa faingo dimampolo metatra kosa ny refy fanairana loza manambana ao Ampitatafika ho an'ny renirano'ny kopa indray dia ray faingo fitopolo metatra ny avony eo amin'ny maritra Finambomanambola niakatra ohatra faingo dimy amby roapolo metatra atao anatin'ny ray andro ary mbola hiakatra mandritra ny roa ambin'ny folo ora manaraka izany. Telo faingo dimampolo metatra ny refy filazana loza manambana eo Ambomanambola ohatra faingo folo metatra ny avon'ny kopa eo amin'ny maritra Finanosy zato niakatra ohatra faingo roapolo metatra kosa ny rano atao anatin'ny ray andro ary mbola hiakatra mandritra ny roa ambin'ny folo ora manaraka izany. Telo metatra moa ny refy filazana loza manambana na loko mavo eo Anosy zato ray faingo raika amby sivifolo metatra ny avon'ny kopa eo amin'ny maritra Finy Bevomanga niakatra ohatra faingo ohatra dimy metatra ny rano atao anatin'ny efatra amby roapolo ora ary mbola hiakatra mandritra ny roa ambin'ny folo ora manaraka izany. Telo metatra ny refy filazana loza manambana ao Bevomanga ho an'ny renirano mamba kosa dia ray faingo fito amby telopolo metatra ny avono eo amin'ny maritra Finambohitra niakatra ohatra faingo valo amby efapolo metatra kosa ny rano atao anatin'ny efatra amby roapolo ora. Fa na dia mbola tsy misy ary izay fanahiny amin'ny loza izay ho an'ilay Makatananarivo dia efa miomana amin'ny olana teraky ny fampiasan'ny rotsakorana ao an-drenivohitra ao ny BNJRC ao anatin'izao vanim-potoanany ranonorana izao. Zava-dehibe ny fisorohana satria iaraha malala ho ny Italia Jeneraliny fa ela vao ritra tanteraka ny rano amin'ireo toerana iva ao an-drenivohitra ao rehefa mirotsaka ny orana tinapaka nandritra ny fivorinana ataon'ny BNJRC omaly arak'izany ny fametrahana toerana fiandro ho an'ireo mety ho lasibatry ny fiakaran'ny rano ao an-drenivohitra ao. Manazava ny Italia Jeneraly ny BNJRC ny jeneraly Elac Olivier Andriankatsy.
Toerana anakiefatra satria raha ohatra ka ny manerana kanala rehetrarehetra tsy ho vitantsika aloha zao fa misy teboka anakiefatra zay everina fa rehefa madio zay dia tokony mandeha ho azy io rano. Iaraha miasa am'izany a zay eto anivon'ny BNJRC anao a ny atao hoe asa tana maro zay atakano sakafo dia tsy maintsy manokatra atsika hitatsika ny zavatra nitranga tany amin'ny nosy ravavy a omaly azo lazaina hoe tapoka tamponina ny zavatra raisitsika lesony ireny dia ametraka sahadytsika reny lipiko zay ananan'ny BNJRC sy ny croix rouge tonga dia mipetraka any amin'ireny toerana ireny atao fiandry.
Ivadika vaovao hafa indray isika ny tolobatana teo anivon'ny komisarian'ny polisy teny amin'ny borborotany fahenina ao Antananarivo renivohitra ilay mpamily ny taxi be voalaza nanendaka mpandeha tao anaty fiaranentiny tamin'ny alady lasa teo. Tsy namatra mazava zay zava-nitranga tamin'ny fotoana io ny polisim-pirenena saingy nanamafy tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao fa nitoboka ponja ity mpamily ity taorinany fanadihadinana tao. Raha tsy ivina kely ny zava-nisy niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera tamin'ny alady io ny fitarainan'ny vehivavy iray nilaza fa voendaka vao maraina tao anaty fiara fitateram-bahoaka izay mbola niandro mpandeha. Very tamin'izany ny vola dimy arivo sy enina alina sy iray hetsy ariary atranga hafa indray moa itinisio tamin'ny alahady ity satria ny mahazatra hatramin'izay dia nifisiny ny mpanendaka tafiditra any anaty fiara fitateram-bahoaka mazana tsy samampilaza na manome toromarika ireo mpandeha ny mpamily sy ny mpanampy azy raha tsy efa lasa sy mahazo izay ilainy ny mpangaro paosy. Samy mangina koa etsakilan'ireo mpandeha na dia misy aza ireo samamaly andre mpanendaka manao ny asa ratsiny any anaty fiara fitateram-bahoaka ireny. Mamy tokoa ny miaina saingy everina fa ny fiaramientany rehetra no hafahana mamongotra ireny asa fanendahana ana ty fiara ireny. Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana dia ny vaovao avy any Moramanga mametraka fanamby ampitombony fampidirakeritra ao amin'ny fiadidinan'ny tanàna ao Moramanga renivohitra ny tompona andraikitra mitatitra izay vaovao izay Atanazy Romelo.
Tao anatin'ny entaona izao dia marisarisa ireo mpandoa etra trano sy etra tany eto anivon'ny kommuna urbaine Moramanga. Tsapy zany fa latsaky ny dimampolo isanjato ireo mandoa ny hetra. Ankehitriny kosa nefa amin'ity taona vaovao efatra amby roapolo sy roa arivo ity dia anao ezaka ny mpiandraikitra sy mpanatanteraka eo anivon'ny kommuna urbaine Moramanga amin'ny fampandoavaketra ireo mponina atao anatin'ny kommuna urbaine Moramanga ka ny hetra tamin'ny taona roapolo raika amby roapolo sy roa amby roapolo sy roa arivo no alotsy kelikely arak'izay fahafahamanao. Mitondra fanampanazavana ny lefitry ny ben'ny tanàna Andriamatoa Ratinarivo Gabriel.
Isy ny fitakiana hetra efa nisy olona moa zany nitety fokontany a dia nihetra zay hetra tany tsy hetra trano a tamin'ny taona roapolo sy roa arivo raiky amby roapolo sy roa arivo roa amby roapolo sy roa arivo io zany de zao natambatra izy io a fa anjarantsika ny mandamina ny fandoavana azy zany de marina fa io hetra tany sy hetra trano io a mba tena fidiram-bola lehibe any kommune ary nahatonga fahasairanana be ary taia hitatsika fa tsy zava-bita mihitsy ny kommuna nandritran'izay enitaona tsy nisy ny fidiranketra ny fitakiana etra zay
tsy misy fampandrosoana sy fanaovana fotodravitrasa eo anivon'ny kommuna raha tsy mandohetra ny vahoaka ka adidy sy mahatompona andraikitra ny fandoavaketra ary ilaina ihany koa ny tamberina andraikitra eo anivon'ireo mpanatanteraka mba angarahara ihany koa ny fitantanana amin'izany mba hahafahan'ny vahoaka matoky ny mpitantana ny tanàna. Atanazy Romila ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao reo maresaka avy any ivelany. Misotra ny amin'ny fifanarahana amin'ny fanampianareo sivily indrindra ny mba hahafahana mitondra fanafody ho an'ireo babo anady any Gaza sy ny ady any Israely sy adiny Israely sy ny Hamas palestinianina. Fifanarahana ny ainga tamin'ny dingana nataon'ny Qatar sy la France izy io. Voakasika izany moa ireo toerana tena voakasiky ny ady, etsakila nilaza ny ministry ny fiarovana israelianina fa ifarana ao avaratr'i Gaza ny dingana mafimafy kokoa amin'ny ady amin'ny fanafihana nataony. Ifarana tsy ela kosa ny ady any atsimon'ny Gaza hoy ny ministra Yoav Galan. Mbola tena enjana ankoatr'izay ny toetra rany amin'ny ranomasina mena isiny fanafihana ataon'ny amerikanina any Yemen. Raha nitatitra farany moa efa tafakatra 5,877 ireo maty vokatry ny ady tao Gaza ary mahery ny enina ireo naratra. Lany ho filoham-pirenen'ny Comore tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany indray ny filoa Azalia Soumani nahazo ny 2,770 isanjato izy araka ny vokatra nambaran'ny filohan'ny CENI Idrissa Saïd Ben Hamada. Anohy ny fepitoakesan'ny fahatelo zany ity miaramila teo aloha nanongam-panjakana ity marina fa ambany de ambany ny tapandraisina anjaran'ireo Comorianina mpifidy satria tsy nisy afa-tsy 6,530 isanjato zany antotanisa tena lavitra tamin'ny tombana nambaran'ny CENI lalahady lasa teo izay nilaza fa aherin'ny 50 isanjato zany tapandraisina anjara izany. Sy mbola tsy nisy nanao fanambarana loatra amin'izao ireo kandida mpanohitra ny faninana tamin'Andriamatoa Azali Asoumani. Mankasitrika anao mpiaina anaraka tamin'ny faran'ny vavoata amin'ny tsy maraina ity amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.